На обед овощное суп-пюре?
Все давайте.
Все давайте?
Да.
А что пить? Кефира нету.
Компот.
Ukraiņu kareivim Jurijam Bubesam ir 32 gadi, viņš nāk no Ļvovas, ko pats sauc par labāko pilsētu pasaulē. Mēs tikāmies pusdienu laikā īsi pēc viņa kājas operācijas, taču vīrietis ir ļoti smaidīgs un nemitīgi joko. Karā ievainotā kāja ir atsegta, redzamas rētas, zilumi, piepampis celis, pievienoti katetri un citas sistēmas, bet kājas pirksti sarunas laikā kūstas, brīžiem pat teju dejo.
У меня всегда все хорошо. У меня настроение позитивное, оптимистичное, и всегда только хорошее.
Pirms kara Ukrainā Jurijs darbojies radošā profesijā, bijis mākslinieks. Pērn sāsinoties situācijai dzimtenē, jaunais vīrietis pats brīvprātīgi pieteicies armijā, jo nevēlas, lai Austrum-Ukrainas situācija attīstītos līdz rietumiem, kur atrodas arī Jurija ģimene sieva ar 2-gadīgo meitu. Kara traumu kareivis guvis pirms gada militārajā bāzē bijušas tieši rotācijas dienas, kad daudziem vīriem bijis jādodas mājās, taču atskanējis izsaukums pēc papildspēkiem, un vīri salikuši mašīnā, taču līdz galamērķim nokļūt neizdevās.
Мы попали в засаду. Ну, начали нас стрелять, обстреливать там.
Mēs trāpījām ielenkumā, mūs sāka apšaudīt ar automātiem un minmetējiem, visur bija lodes un sprādzieni. Daudz brīžu tīta miglā, bet atceros, ka mašīnai trāpīja lādiņš un man ar sprādzienu vilnu šķiet izgrūda pa mašīnas ārdurvī. Es izkritu uz asfaltu un sapratu, ka man nav ieroča. Tad skrēju atpakaļ pie mašīnas pēc ieroča, bet tur jau redzēju, ka vietā, kur sēdēju, mans priekšējais pārnieks miris un vienkārši sadeg. Skrēju uz ielas, sāku atšaudīties un tad pēkšņi sajūtu triecienu kājā un tajā vietā palika silts. Tas ir lūk šeit, te tā lode gāja cauri. Es uzreiz sapratu, kas noticis. Nokritu, bet nejūtu lielas sāpes. Pēc mirkļa vēl viens šāviens virs ceļa. Un vēl mīnas šķēma man trāpīja. Tad no uz muguras kaut kā centos aizrāpot aiz tās mašīnas.
Paldzu kudāta pabliži k domām, k zaboram. Все, цветов не было, все было такое серое, однотонное, все, как бы.
Pēc traumas gūšanas apšaudes vēl kādu laiku turpinājušās. Jurijs atmiņas, ka gaidot papildspēkus gulējis savu asiņu peļķē, viņš apsedzies ar šīferu gabalu, bet rokā bija saspiedis granātu. Jo prātā pieņēmis, ka ar tādiem ievainojumiem par gūstekni nevēlas kļūt. Ievainotajiem vīriem šoreiz paveicies ierodoties palīdzībai. Jurijs ar smagajām traumām nokļuva vairākās slimnīcās un secina, ka medicīniskā palīdzība un arī rehabilitācija tur Ukrainā bijusi zemā līmenī. Tādēļ neslēp prieku par iespēju ārstēties Latvijā.
Bilovodskie, kurā mani napravēdi pirmajā dienā pēc ranienja.
Pirmajā dienā pēc traumas man nosūtīja uz Bilovodskas slimnīcu. Man tajā brīdī vēl bija atvērts rēts, visur asinis, viss vēl jāls. Bet slimnīcā man tur uzlika virsu ģipsi no potītes līdz gūžai un cieši savilka rētas. Kā es sāku pamt, sāpes bija mežonīgas, es dzēru pretsāpi līdzekļus, nekas nelīdzēja. Es pat sāku pats ar rokām plēstās bintes un ģipsi, bet beigās visu nakti ar to pavadīju. Tad man aizsūtīja uz slimnīcu Harkovā, kur kājā salika vairākas fiksācijas skrūves, tad vēl dzelžu slika Ļvovā, bet februārī no slimnīcas izrakstīja. Teica, lai eju mājās, lai kāja dzīst, jo slimnīcā vairs nekādu ārstēšanu nevarēja piedāvāt.
Kā takova netu, iedi domoj, paskai zaživājiet.
Jurijam Latvijā šī ir jau otrā operācija. Mikroķirurģijas centra ķirurgs Ervīns Lavrinovičs vēl papildināja, ka ukraiņu karavīru traumu komplikācijas nav noveļumas vien uz kādām medicīniskām kļūdām, bet gan uz kopējo slimnīcu resursu esošajos apstākļos Ukrainā.
Kara gadījumā valstī tas resurss tiek izlietots ļoti ātri un praktiski momentāli. Mums miera laikos medicīnā, jūs sakat, beidzās, ka viņas beidzās jau un
Tad, principā, nu jā, tas nav kļūdas, bet nu, atkarīgs arī no kapacitātes un no apstākļiem vispār, ko tajā brīdī, nu, cik daudz var izdarīt.
Ko var, ja slimnīca slēdzās un viņi pēkšņi spiest atvērt, piemēram, kāds bija Dņepropetrovsk, kas ir miljons pilsētu vairāk. Par kādu kvalitāti var runāt, ja tā ir telpas, ja, kur ir varbūt kaut kādas vecas gultas, ja, un tur... Nu, tagad mēs vedam tur iekšā cilvēku, slimnieks, tur nav ne personāla, ne medikamentu, un tas viss ir kaut kā jāsavieno.
Kopumā Latvijā ir ārstējušies 20 ukraiņu kareivju valsts finansētā programmā, taču nauda beigusies jau pavasarī. Tādēļ ar vien tiek vākt arī ziedojumi un par saziedoto izdevies palīdzēt vēl 9 cietušajiem. Vairāk par pašreizējo ziedotāju aktivitāti turpina Ukrainas konfliktā cietušo atbalsta fonda vadītāja Jana Streļeca.
Aktivitāte ir samazinājusies, un es nezinu, ar ko tas ir saistāms, varbūt vienkārši ar mūsu reklāmas aktivitāšu trūkumu, vai ar to, ka vispār samazinās informācija par Ukrainu, jo sevišķi, nu, pretstatā citai informācijai, bet, nu, Saziedots ir 27,600 ziedot LV portālā un ir ziedojami arī mūsu konta fondā. Līdz ar to ir saziedot apmēram 27,28,000, kas nu, praktiski bez reklāmām, kas man liekas ir īstenībā diezgan labs rādītājs par mūsu līdzcilvēku vēlēšanos palīdzēt.
Nu pat palīdzību saņēmušais ukraiņu karavīrs Jurijs pēc atgūšanās vēlas Ukrainā kļūt par brīvprātīgo, lai tālāk palīdzētu cietušajiem karavīriem. Kopumā vērtējot situāciju Ukrainā, viņš vēl papildināja, ka ļoti vēlas, lai karš beigtos, taču tam pagaidām nav ticības. Sinti Ambot, Latvijas radio.